Ég ætla að vinda mér í liðin önnur mál, minnstakosti byrjan, verið viðbúin því að ég stöðu ykkur og geri hlé á þeim lið. En við skulum fara í liðin önnur mál og Arthur hefur beðið orðið fyrstur manna. Má ég beðið hljóðnemann til hans Arthurs? Nei, hann ætlar að koma, auðvitað, til mín.
Ágæti fundarstjóri og fundarmenn, ég ætla ekki að halda langa ræðu, en það er tvennt sem vekur mér nokkura furðu á þessum aðalfundi og sem gamall fundarstjóri félagsins og svo framvegis, þá undrar það mig að samtök fatlaðara, öryrkjabandalagið eftir að ég var rekinn það sem framkvæmdastjóri, leita núna út fyrir raðir bandalagsins eftir fundarstjóra. Það var metnaða mál hjá blindrafélaginu í upphafi 8. áratugarins að láta halda málfundarnámskeið til þess að þjálfa fundarstjóra á vegum félagsins í fundarsköpum og það var til þess að flestum fundum félagsins og aðalfundum var stjórnað af blindum fundarstjórum. Það voru yfirleitt kostnir tveir fundarstjórar og það var annarkvort annar sjónskertur eða blindur. Annað sem ég vildi minnast á hér á fundi og þarf ekki langar að umræða við er að þrátt fyrir að ég sé talin á meðal eða fyrirgefið. Ég var talin á meðal sem sagt ungrar og framsækinar kynslóðar blindramanna og þó ég sé það ekki lengur að þá finnst mér blindrafélagið hafa gjörsamlega brugðist að flestu leiti ásamt öryggjabandalaginu í upplýsinga aðgengi blindra og sjónskertra. Þar hefur fremur orðið afturför en framför á undanförnum árum að því leiti til að nú lög mikil áhersla á að efla til dæmis þann þátt sem snýra farsímum. Það komið íslenskt farsímatali gegnum taldjarla, það komið íslensku leiðsögubúnaður að hluta til, það komið taldjarlar í tölfur, en heimasíður fyrirtækja og forrit sem eru sniðin að þörfum fall, hérna snjallsíma, eru að verða æ óaðgengilegri. Og mér sama hvað forstöðumaður hljóðbókasafns Íslands sagði í bréfi við mig að það fyrirtæki sem til dæmis smíðar snjallforrit og heitir Stokkur og er einna stærst hér á landi í þeim geira, veit í raunum sára lítið aðgengi. Þetta getur maður eins og Steinar Björgvinsson staðfest og þetta geti einnig staðfest með því að framvísa tölvupósti á þarf að halda frá árunu 2014 þar sem þeir komu að fjöllum þegar ég nefndi aðgengi við þá og vissu ekki hvað það var. Blindrafélagið verður á næsta kjörtímabili að sjá til þess að efnt verði til aðgengis ráðstefnu upplýsinga aðgengi og snjall, síma og spjaldtölvu samfélagið. Annað bara gengur ekkert upp. Við getum ekki látið það óátalið að heilu fyrirtækin hér á landi séu að búa til heimasíður annars að vita hvað aðgengi er. Samanber það sem kom hér fram á heimasíður blindrafélagsins daginn að allar þær síður sem voru nefndar til verðlauna á hérna sko vegna heimasíðugerðar að það ekki verið að vegum auglýsinga fyrirtækja. Þær fengu falleinkun í aðgengi. Þær hafa fengið falleinkun í aðgengi og í hvert einasta skipti sem rótaðir í vef Ríkisútvarpsins að þá verður hann óaðgengilegur. Þetta er vegna þess að það skortir þekkingu á aðgengi og aðgengi að blöðum hefur ekkert lagast frá því að Morgunblaðið fékk upplýsinga aðgengisverlaun Öryrkjabandalags Íslands árið 2003 og hafa þessi verðlaun nokkuð tíman verið afhent síðan. Ég veit vel að til þess. Bretti nú upp ermarnar og standið ykkur.
Takk fyrir það, Arthur. Og stjórnin verður auðvitað að svara fyrir það hvernig hún velur starfsmenn fundarins ekki ætla ég að gera það, ég geri bara það sem mér sagt og fundurinn samþykkti það að ég stýrði fundi og ekki orðum það meir svo geta menn talað við stjórnina en hér búið að byggja orðið gjörðu svo ver steinar fyrir gjöðu
Já, fundarstjóri og góði félagar Arþór ég heiti Steinar Björgjörsson og ég hef verið að sjá aðgengismálin fyrir blindrafélagið Þetta var í upphafi hugsað sem tilraunaverkefni og það hefði síðan undið upp á sig og mér skilst á öllu að þetta verkefni og þessi vinna að hún komið til að vera. Það alveg rétt hjá Arþóri að mörg smáforrit fyrir síma eru ekki aðgengileg og vægasagt mjög leiðinleg en ég get þó allavega að hugga bæði Arþór og okkur öll með því að fyrst eru það vefsíðunar sem að ríða á vaðið og síðan koma smáforritin en það sem að ég hef orðið var við í minni vinnu að núna rétt eftir áramótin að Ég tók við í þessum aðgengismálum í maí á síðast ári að þá voru komnar rúmlega 50 vefsíður sem að ég hafði haft samband við og við í sem að sinnum aðgengismálum höfðum að samband við og þau hafði öll unni með okkur. Stokkur var svolítið erfiður en þeir voru Sko, svo rauninni langt frá því að þekkja eitthvað í aðgengi að ég þurfti að stilla síman fyrir forritaran til þess að hann gæti fílað síman eins og blindum aðgerði. Og það náttúrulega alveg fáránlegt að hljóðbókasafni skuli hafa valið fyrirtæki sem að þekkir ekki til blindu eða sjónskerðingar fáið svona verkefni en vefsíðan alltaf fyrst og öll smáforrit eru byggð á vefsíðum og eftir því sem að fleiri vefsíður verða aðgengilegri fyrir okkur þeim fleiri smáforrit verða það líka og þess vegna höfum við lagt svona megin áhersluna hérna niðri að gera vefsíðunar aðgengilegri og þetta stóra skref 50 vefsíður voru komið núna 50. Og eitthvað vefsíðan kom aðgengileg í janúar að með minni og þessu ber að fagna vegna þess að þarna hefur stjórnin og framkvæmdastjórinn einmitt verið að vinna í okkar þá vegna þess að það alltaf að bætast í okkar hóp fólk sem er tölvutækt en búið að missa mikið á sjónni og núna fólk sem er að missa sjónni í dag að það hefur kannski unni með tölvuna kannski hálfsett líf og svo allt innstandið að fram við fyrir það geti ekki gert neitt en þetta náttúrulega okkar verkefni og hérna og við reynum náttúrulega að eyða eins miklu púður í það og við mögulega getum En hérna, þetta fer batnandi. Takk fyrir.